Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult și vă voi ruga să vă ridicați în picioare. Vă rog să deschideți împreună cu mine la Apocalipsa, capitolul 2, voi citi de la versetul 18. Apocalipsa, capitolul 2, de la versetul 18. Să urmărim împreună cuvântul Scripturii. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și a cărui picioare sunt ca reama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea cuvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta, și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit, lucrările mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și voi da luceafru de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am fost foarte cercetat să continui despre bisericile din Apocalipsa din trei mari motive care sunt foarte importante. Și primul mare motiv îl numesc eu pentru creșterea credinței. Pentru creșterea credinței. Așa cum am spus și data trecută, iubiții mei, în această scrisoare există atâta de multă înțelepciune, atâta de multă adâncime, că nu se poate spune decât picături, stropi. Sunt atâtea niveluri la care pot fi cuprinse și îți dai seama încât îți crește admirația, îți crește dragostea pentru Dumnezeu, îți crește aprecierea, îți dai seama, avem de-a face cu un Dumnezeu viu, care cunoaște istoria, cunoaște lucrurile toate și nu se întâmplă nimic fără sub controlul lui. Al doilea mare motiv, cunoști realitatea. După ce îți adâncești privirile în Dumnezeu, începi să vezi lucrurile altfel. Și asta trebuie să faci, de-aia trebuie studiat Scriptura. Când îți adâncești privirile în Dumnezeu, începi să vezi realitatea altfel. Așa cum vă spuneam, scrisorile acestea sunt niște scrisori în care, cu excepția două biserici, prezintă niște boli care au intrat în biserici. Începi să cunoști bolile și începi să te ferești de ele. Începi să cunoști duhurile care atacă credincioșii și adunările și începi să te ferești de ele. Să știți, strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Îl cunoști pe Dumnezeu și îți crește credința? Nu, prima dată îți crește credința, după aia începi să cunoști realitatea și al treilea lucru, al treilea mare avantaj prin care trebuie studiată Scriptura și aceste Scripturi, și eu cred că aceste Scripturi ar trebui fiecare credincios să le citească zilnic, în adunări ar trebui predicate și analizate și să avem, bă, cum sunt, cum stau, unde sunt, unde suntem? Aceste Scripturi te învață să-L cunoști pe Dumnezeu. Învață să cunoști inima lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu. Și înveți că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre, ci cât sunt de departe cel de pământ, așa sunt de departe gândurile lui față de ale noastre. Și înveți că cu multe lucruri și înveți cu multe lucruri cu care noi ne lăudăm, lui produc scârbă, ceea ce e foarte șocant, și multe lucruri care astăzi noi nu le mai băgăm în seamă și le numim tot felul de alte lucruri, El le cere de la noi. De-aia zice, viața veșnică ce este? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care... Asta e viața veșnică. Aceste Scripturi trebuie analizate pentru că îți crește admirația de față de Dumnezeu, îți cunoști mai bine lucrurile reale și vezi realitatea. Vă spun, iubiții mei, încep să vezi mai bine și ce înseamnă predică, și ce înseamnă prorocie, și ce înseamnă foarte multe lucruri. Și te învață să-L cunoști pe Dumnezeu. Și foarte pe scurt, că vreau totuși foarte pe scurt, așa cum vă spuneam data trecută, să vă spun, să vă reamintesc, e bine să vedem, Duhul Sfânt trimite 7 Scripturi unor biserici din Asia Mică, în Turcia de astăzi, și fiecare Scripturi reprezintă 3 lucruri. În primul rând, fiecare Scripturi reprezintă o stare spirituală. Efes, prima, îi părăsirea dragostei din tâi. Când poți face foarte multe lucruri pentru Domnul, dar din o te simți obligat, din mândrie și te îndepărtezi cu adevărat de Domnul. Smirna este starea suferinței. Pergam este căsătoria amestec cu lumea când începi să iei din ce în ce mai multe lucruri din lume. Tiatira este o biserică care cultivă cultul personalității, cu învățătură greșită. Eu o numesc o biserică care o ia pe ulei, o ia rasna. Izabela conduce. Există apoi Sardes, o biserică care ajunge la înălțime spirituală deosebită, dar moare și doarme. Filadelfia, biserica credincioasă, biserici mici, credincioase și care se țin lângă Domnul. Iar Laodicea, bisericile de astăzi, mari, uriașe, dar în care domnește majoritatea, votul poporului, iar Hristos stă la ușă și bate. Și aud puțin, în care se predică, se cântă, fanfară, corpă, și Hristos e la ușă. Și voința Lui nu se face. Și fiecare dintre noi, Domnul Iisus, nu ce ne declarăm noi, Domnul Iisus ne vede într-o stare spirituală în care suntem, într-una din ele. Și ceea ce El declară că asta este. Eu pot să mă declar că sunt Filadelfia și n-am văzut niciodată toate biserile ce se cheamă Filadelfia, Elim. Eu n-am văzut niciodată să zic că noi suntem Sardes, mă. Păi să ne spunem pe nume. Noi n-am văzut. Ați văzut vreo biserică pentecostală Sardes? Sau Laodicea? Pe lângă asta, pe lângă că fiecare dintre noi suntem într-o stare spirituală, fiecare adunare locală se află într-una din stările astea spirituale. Așa cum o vede Domnul. Și așa e. Și Elimul se află într-una din stările astea spirituale. Și noi dorim, și toți ar dori, și ne declarăm că suntem Filadelfia sau suntem nu știu cum. Dar Domnul ne vede exact cum suntem. Să știți. Și noi putem, că s-a vorbit azi, o mască, o nu știu ce, și să ne... Dacă El zice că suntem în starea aia, în starea aia suntem. Și grav. Dacă El ne găsește într-un loc greu. Iar al treilea lucru, pe lângă că fiecare dintre noi suntem o stare, fiecare adunare suntem într-o stare spirituală, să știți că în toate că adunarea poate să fie într-o stare spirituală, s-ar putea să fie anumiți credincioși în alta. Al treilea lucru, prin acele 7 Scripturi, este prezentată epoca Harului. Toată istoria bisericii, epoca Harului, e a șasea epocă biblică din cele 7. Penultima. Și prin cele 7 Scripturi, Domnul prezintă istoria bisericii. Efes e perioada bisericii după apostoli, Smirna e perioada bisericii în Imperiul Roman, foarte persecutați, se spune că am dat cam 1 milion de martiri. Pergamul e biserica care începe începând cu ordinul dat, cu edictul dat de Constantin din 313 sau 321, fiecare cum îl pune, în care biserica este liberă și se adună, și sunt luate practici din lume ca să facă oamenii să vină la adunare, ca așa și la noi, de multe ori. Hai să fim ca și ei, că atunci vor veni mai repede. Să nu ne arătăm în guși, fanatici, că nu, să sperie. Și începem să luăm din lume și nu mai desfim. Tiatira e biserica romano-catolică a Evului Mediu, până prin secolul al XVI-lea, Sardes e biserica protestantă, Sardes era o cetate ridicată pe o stâncă sus, care redescoperă credința, cuvântul și lasă tradițiile, dar se încred foarte repede și foarte repede mor. Filadelfia sunt bisericile secolului XVIII-XIX, biserici foarte mici, dar foarte misionare, care au schimbat țări întregi, au produs modificări sociale, oamenii s-au lăsat de beții, curvii și toate celelalte. Iar Laodicea e biserica vremurilor de azi. Bisericile mari, grozave, frumoase, clădiri extraordinar de mari, în care mulțimea hotărăște, votul mulțimii, în care ne credem că avem tot, suntem îmbrăcați, avem bani, avem absolut orice și suntem căldicei de parte de Domnul. Și acum Domnul a pus pe mine să vorbesc puțin despre această biserică, biserica din Tiatira, foarte pe scurt, vă voi prezenta câteva particularități despre ea, foarte pe scurt, v-am mai zis, se poate vorbi numai foarte puțin. Tiatira apare pentru prima dată în Biblie în Fapte 16 cu 14, vă rog să vă uitați împreună cu mine. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira. Din cetatea Tiatira se pare că ea a fost prima care s-a încreștinizat în Europa. Cetatea Tiatira a fost o cetate zidită de unul din generalii lui Alexandru Macedon și avea o impresie totală de slăbiciune. Nu avea întăriri naturale, nu avea absolut nimic. Și uitați-vă, cea mai lungă scrisoare e scrisă la această biserică. Că e cea mai lungă perioadă din istorie. Cea mai lungă scrisoare. Tiatira era numită pentru producerea unei substanțe numită purpură de culoare roșie. Era îmbrăcămintea preferată a împăraților. De astfel distribuie vânzătoare de purpură. De altfel și Domnul Iisus, zice Luca, Marcu 15 cu 7, l-a îmbrăcat într-o haină de purpură. Și Daniel, după ce dezvăluie visul, este îmbrăcat într-o haină de purpură și a ajuns un oraș comercial cu foarte multe brezle meșteșugurești, eu mă duc foarte scurt, în care trebuia neapărat să fii membru, și în care fiind membru aveau ei, și în vremurile de astăzi, să știți că la nivel înalt, eu cred că tot la fel îi, de-aia am zis că sunt mai multe niveluri, este un nivel local, este un nivel istoric și este un nivel actual. Și, deci, meșteșugurile în care se produceau tot felul de închinari la idol și însoțite de desfrâu. Și haideți să ne uităm numai foarte pe scurt la această scrisoare, și Domnul trimite, așa cum am spus, reprezintă perioada Bisericii Romane Catolice sau perioada Evului Mediu și începe cu versetul 19. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele dintâi. Aprecierile sunt foarte multe. Și bisericile la care Domnul n-are nicio mustrare, cum este Smirna, cum este Filadelfia, nu au atâta apreciere ca biserica asta. Are aproape tot ce-ți dorești. Fapte, dragoste, credință, slujbă, răbdare, ba mai mult, faptele cresc. Asta nu scade. Faptele cresc. Extraordinar de mult. Calitățile beatitudinii istorice, eu așa le numesc, a Bisericii Romano-Catolice, istorice, astăzi se cunosc mai puțin, pot fi împărțite în trei categorii. 1. Eforturi misionare deosebite. Biserica Evului Mediu a făcut niște eforturi misionare extraordinare să evangelizeze popoarele din perioada acea perioadă, cum sunt irlandezii, britanici, galii, goții, ostrodoxii, germanii, cum se zice, și absolut. Și au fost bazele, au pus bazele Europei creștine de astăzi. Foarte pe scurt mă duc. De multe ori, prin eforturile unui singur om, Patrick, în Irlanda, vândut ca sclav, a întors un popor la credință. Într-un lucru extraordinar de bun, care nu poate să fie decât apreciere. A doua, activitatea filantrofică. Biserica Romană Catolică s-a ocupat în mod deosebit de ajutarea săracilor și puțin știu astăzi. Ordinele catolice sunt primele care s-au ocupat de ajutarea săracilor, de activitatea săracilor, spitalele, ei le-au înființat. Ei sunt primii care le-au înființat, au început în această perioadă. Pe lângă activitatea misionară, pe lângă activitatea filantrofică, învățământul. Puțin știu, și asta nu se mai spune, că se vorbește numai de Evul Mediu întunecat, dar puțin știu că școlile, ei le-au pus bazele, ei au început, universitățile. Și în aceste universități se învăța o singur lucru, trebuia să se învețe, și asta era teologie. Teologie. Și aceste universități care erau făcute ca să învețe despre Dumnezeu, astăzi sunt contra lui Dumnezeu. Numai lucru de apreciat, iar zice, faptele tale din urmă sunt mai multe decât cele din întâi. Puțin știu că chiar în perioada modernă, preoți catolici din Romanul Catolic au o activitate extraordinar de mare în lupta contra sărăcie din America Latină, America de Sud, și nu puțin dintre ei au fost martirizați și omorâți. Martirizați și omorâți. Omorâți, bușcați, în vremurile de azi. Așa. Extraordinar de multe fapte bune. Și acum să mergem, zice versetul 2, dar iată ce am împotriva ta. Defectele. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce. Există un singur mare defect. Unul singur mare. Tu lași pe Izabela. Tu permiți. Și uitați-vă ceea ce e foarte șocant. Pe mine mă uimește când nu-mi dea seama. Răsplată la cine e? Cu toate fapte, cu toate credințe, cu toate crescând, cu toate slujire, cu toate la cine e? Voi însă tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta. Înțelegeți ce vreau să zic? Poți să faci multe. Poți să faci. Asta face foarte mult. Dar pentru că lasă pe Izabela, numai cei care nu se adâncesc învățăturile ei și nu se lasă amăgiți de învățăturile, numai ei au răsplată. Cu toată slujirea, credința, cu toate faptele. Voi însă tuturor celorlalți din Tiatira, ca nu aveți întâlnire, ăștia au răsplată. Ceilalți care se lasă, zice, voi lovi cu moartea pe copiii, oricum le voi trimite un necaz mare dacă nu se vor pocăi de voi. Tu lași pe Izabela. Izabela a fost soția lui Ahab în secolul al IX-lea, înainte de Hristos. Ahab a fost un rege rău, foarte rău, slab și moale. Și Izabela a făcut acum o femeie energetică, foarte hotărâtă, foarte hotărâtă. Nu s-a dat în nimic, la o parte de la nimic. Nu, pentru ea n-a existat nimic, n-a existat nicio reținere să facă rău. N-a existat nicio reținere. Uitați în 1 Împărați 21, ce face ea? Versetul 8. E problema cu Nabot, eu mă duc foarte pe scurt. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab. În numele lui Ahab. Le-a pecetit cu pecetea lui Ahab. Numele bărbatului ei. Acum vreau să... Ce a adus Izabela? A adus trei lucruri. Și despre asta am vrut să ajung. Ce a adus Izabela? A adus trei lucruri în Israel. Și vă vorbi iarăși despre istoric. În Izabela, în Biserica Romano-Catolică. De la bun început vreau să vă spun că mă voi referi foarte puțin la învățăturile și la tot ce e greșit în Biserica Romano-Catolică, pentru că nu numai eu zic și nu-i critic, pentru că lor le-au trebuit de 2000 de ani să ajungă acolo unde sunt și mi se pare că nouă ne trebuie 20. Mi se pare că merim cu mai mare viteză ca și ei, chiar dacă nu am ajuns încă acolo. Deci a adus Izabela învățături false. Biserica Romană-Catolică este recunoscută și știu toți de anumite învățături false care au apărut începând cu închinarea la icoane, cu închinarea la idol, la statui, cu închinarea aduse Fecioarei Maria și toate celelalte care mă duc mai puțin, care sunt cunoscute și care eu nu vreau să le amintesc. Învățături grave. Grave. Izabela. Mai puțin cunoscut și care se vorbește mai puțin, cu toate că sunt legate, sunt învățăturile legate de indulgențe. De indulgențe. Ei aveau nevoie de bani, pentru că trebuiau să ridice catedrala Sfântul Petru din Roma. De bani. Vreau să vă spun, fac aici o scurtă paranteză. Aceste învățături n-au apărut peste noapte. Au apărut încetul cu încetul treptat. Au fost consilii care le-au condamnat de moarte și le-au numit păcate de moarte. Următorul consiliu le-a numit bune. Următorul i-a condamnat și bune, iar și-a stat așa până s-au impus. Până s-au impus. Poți să, dacă vrei să-ți iasă o hotărâre cum vrei tu, o bași de atâtea ori până iese cum vrei tu. Odată negru, nu e nicio problemă, mâine o pun iarăși albă, păi mâine iar negru, păi iară. S-au tradus încetul cu încetul. Dar ce vă spun legate de indulgență, aveau nevoie de bani să ridice catedrala Sfântul Petru din Roma și mai ales și orașul Avignon. Orașul Avignon, în sudul Franței, a fost un oraș ridicat complet și o reședință papală timp de vreo 70 de ani, papa culoare roșie, purpură roșie. Și au mers până acolo în care, când au stabilit liste de prețuri. Curvar, dai atâția bani la biserică și s-a rezolvat. Hoț, atâta-i prețul, s-a rezolvat. Furt, s-a rezolvat, că atâta te costă. Morți, au pus lista frumos, cu tupeu, o crimă și toate celelalte. Toate celelalte. Și prin toate celelalte și ce au făcut? Au încurajat păcatul. Au încurajat. Uitați, vă dau numai un citat, Enciclopedia Catolică. Enciclopedia Catolică, ei spun despre indulgență, o practică extrem de periculoasă și a devenit o sursă fructuoasă a răului. A crescut răul, ei spun, indulgențele. Așa. O dus la încurajarea răului. Pentru că e simplu, nu? Vreau să vă spun, iubiții mei, zice în text, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolor. Absolut orice învățătură, pentru cei care vineți la voi, dar și pentru celălalt, care nu mustră. Mi-a plăcut ce a zis Daniel Mareș. Și mă zic, care curaj? Vezi că ia peste cap. Care nu mustră, care nu ceartă, care nu osândește păcatul. Să știți că e o învățătură a vremurilor de urmă demonică. Când nu mustri, când nu cerți, când nu osândești, nu? Să ridică Ioan, așa cum spunea, și mustră pe un împărat. Nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratului tău, la un împărat. Când nu mustri, când nu cerți, când nu osândești, oamenii se simt încurajați în păcatul ăsta. Să simt încurajați. Când nu luăm atitudine contra păcatului, pentru că suntem plini de dragoste, pentru că avem înțelegere, pentru că Dumnezeu este... Oamenii sunt încurajați în păcat, să știți. Și-ți învățăturile vremurilor de un demonice, a dracilor. Dracilor. La noi merge atât de departe, de multe ori m-am gândit, merge atât de departe, că, uitați ce scrie, 1 Corinteni 5:11. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice frate. Totuși este curvar, sau locul de bani, sau încănător la idol, sau defăimător, sau bețit, sau răpărit. Cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați, nu trebuie nici să mâncați. Noi aflăm de multe ori că câte unul au făcut câte una boacănă tot, apoi mai tare ne ducem tot să-l felicităm, să ne arătăm că n-avem nimic contra. Și Doamne ferește să zică cineva ceva, atunci să vezi cum o ia. Să vezi cum o ia. Există un text foarte frumos, la fel e valabil și pentru prorocie. În Ieremia 23:14. Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave, vorbind de Ierusalimului. Sunt prea curvar, trăiesc în minciună, întăresc mâinile celor răi, așa că niciunul nu se întoarce de la răutatea lui. Toți sunt înaintea mea ca Sodoma și locuitorii Ierusalimului ca Gomora. De aceea așa vorbește Domnul oștilor despre proroci. Iată, îi voi răni cu un pelin și le vedea să bea ape otrăvite și vă rog să fiți atenți. Căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată țara. Când nu mustri, când nu condamni, când nu iei măsuri, pentru că suntem mai plini de dragoste decât Dumnezeu, pentru că suntem mai înțelegători decât înțelege Dumnezeu, când predicăm numai Evanghelie în care cerem părții vătămate, să ierte, să fie plin de dragoste, să accepte, să treacă, dar nu zicem celorlalți, mă, nu furați, nu ucideți, nu curviți, nu faceți, nu înșelați. Sunt învățături demonice. Izabela și biserica o ia pe ulei, să știți. Și duhurile astea, dacă le lași, și eu îl spun cu curaj, dacă le lași, nu le mai scoți nici în 20 de ani. Să știți că așa e. Și eu nu-mi doresc, Eu nu vreau ca tinerii în mijlocul tinerilor noștri și în mijlocul celorlalți, eu nu doresc și nu vreau ca să intre niște duhuri, că nu le mai știi ce să faci față. Vreau să avem tineri care când se căsătoresc să fie sfinți, că așa cere Domnul. Vreau să avem bărbați și femei în căsătorie care să păstrează sfinți, că așa cere Domnul. Nu eu cer. Vreau să avem oameni care umblă cu bani, dar nu înșală, nu fură, nu, mă rog, și toate celelalte. Pentru că așa cere Domnul. Să știți că asta. Vreau să avem oameni care toate celelalte se păstrează curați. Nu-mi veniți și îmi spuneți, a, dar pe noi nu ne interesează, frate. Iubiții mei, a intrat o învățătură între noi, pe mine mă îngrozește. Să nu credeți cumva că dacă dai bani la biserică, dacă mergi în ajutorare, dacă mergi evanghelizare, și eu mă duc. Și eu mă duc. Și săptămâna viitoare, și eu mă duc. Și să nu credeți că dacă faci toate astea, îți poți permite să trăiești în minciună, să furi, să curvezi, să nu-ți pese de familia ta, să nu-ți pese... Păi, dar ce-ți folosește? La ce-ți folosește că câștigi lumea întreagă și îți pierzi copiii? La ce-ți folosește? La ce-ți folosește că faci lucruri grozave și îți pierzi sufletul? Bisericii ăsta nu i-au folosit la nimic. Faptele ei, credința ei, dragostea ei, pentru că învățătura proastă și căzută în învățătura greșită și căzută în curvii. Nu-ți folosește la nimic. Să nu crede și o spun de multe ori că vine Domnul și hai mă să le pune pe tine. Dar câtă curvie? Nu, trebuie să faci atâta pentru curvie. Un text în Vechiul Testament este. Sunt urâte. Dacă nu te înțelegi cu soția și la tine numai ceată, stai acasă mai bine și te pocăiești. Și nu te după nicăieri. Dacă familia ta e dezastru, lasă evanghelizarea și evanghelizează-ți familia și pe tine, primat. Și după aia du-te, peste tot. Dar nu te du la altă și spui, da, mă duc, dar nevasta stă și plânge acasă. Suntem certați de 3 luni, pe jumătatea divorțului. Astea sunt lucruri serioase. Al doilea lucru, ceea ce acuză Dumnezeu în biserica aceasta, cu toate faptele ei foarte grozave și cu toate lucrurile ei foarte grozave. Și ceea ce a dus Izabela a adus foarte mult în Israel, foarte multă idolatrie. Închinare la Baal. Biserica Romană Catolică e cunoscut și sunt cunoscute cu practicile ei luate din Babilon. Au ajuns prima dată în Pergam și din Pergam în Tiatira și după aia la noi. Cu un papă care se consideră înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ, când vorbește el, vorbește Dumnezeu. A adus foarte multă idolatrie. Foarte multă idolatrie. Inclusiv anumite practici. Eu sunt convins că nu-i plac Dumnezeu. Uitați ce scrie un împărat 19:18. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. E perioada Izabelei. Și a cărui gură nu l-au sărutat. Nu l-au sărutat. Am primit un citat și vă-l citesc și dumneavoastră, că de-aia. Citat, citesc. Noi avem mereu câte un lider mare în fața căruia ne plecăm și sărutăm picioarele. Apoi ne întrebăm de ce Duhul Sfânt nu ne binecuvântează. Duhul Sfânt nu ne binecuvântează din același motiv pentru care El nu binecuvântează catolicii, întrucât ei sărută picioarele Fecioarei. Focalizarea lor este greșită. Noi respectăm Fecioara, dar nu ne închinăm înainte ei. Și Dumnezeu vrea să ne respectăm unul pe celălalt, dar să nu ne închinăm unul înaintea celălalt. Este extrem de multă idolatrie în Biserica lui Hristos. Încheia citatul. Cred că unul din lucrurile care ar trebui mult să ne ferim, ne ferim de idolatrie și de ridicarea oamenilor. Orice ridicat înaintea lui Dumnezeu, om ridicat, e uriciune înaintea lui Dumnezeu. Există unul împărat 18:19, strânge acum, zice, pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. 450 plus încă 400. N-am gândit de foarte multe ori. 850 de oameni mâncau la masa lui zilnic. Cam de câți euro mănâncă un om pe zi? 10 euro? Gândiți-vă, 850, pune-o 20. Îți vreți 16.000 de euro. Zilnic. Înmulțiți cu 30. Ajungi la 1.000.000. Și eu cred că puțin că ăștia nu mâncau nici pâine unsă cu unt, nu mâncau nici slănină cu ceapă. Eu cred că ăștia mâncau bine. Și mâncau serios. Mâncau serios. Atâția bani cheltuiți. M-am gândit de foarte mult, de ce cheltuia Ahab, mă? De ce cheltuia suma asta imensă? Eu am ajuns la 1.000.000 de euro, ușor ajungi pe lună la 1.000.000 de euro. Erau mijloacele lui de propagandă. Era serviciul lui de propagandă. Ăsta face lucruri grozave, omoară pe Nabot. Nu este nimeni să-l critique. Vine Mica și zice, mă, zice, vezi că toți vorbesc de bine, vorbește și tu de bine. Vorbește și tu de bine. Vreau să vă întreb. Ei au și fost nimiciți. Credeți că ăștia au fost mântuiți? Niciodată. Niciodată. Izabela este foarte cunoscută și pentru că ea a introdus și Biserica Catolică, și asta voi mai vorbi, a introdus legătura politicii cu bisericii cu statul. Bisericii cu statul. Eu am spus și vreau să spun și puteți să vă supărați. Sunt foarte de acord ca între mijlocul nostru să fie absolut toți miniștri. Mi-aș dori ca măcar toți să fie, din mijlocul nostru să fie secretari de stat. La un moment dat a apărut în Geneva un mare predicator, Jean Calvin, și omul ăsta, prin predicile lui, a întors pe mulți oameni la pocăință. Și conducătorii orașului au făcut o mare greșeală. i-au dat lui în mână puterea politică. Și omul ăsta, după ce a avut puterea politică, a înființat un fel de poliție secretă. Acum mulți încearcă să-l scuze și există tot felul de mijloace de a-l scuza, care merea acasă pe la casele oamenilor și controla dacă au mâncare de lux și le arunca din magazin afară. Pe vremurile alea prăjiturile erau de lux. Controla rochile femeilor pe stradă și le rupea după ele și nu aveau rochii până la genunchi, toate erau până jos, toate nu erau mulțumiți. Am mers până acolo când cam 34 de persoane au fost arse pe rug, condamnate de vrăjitorie și mulți l-acuză pe Calvin serios. În cazul cel mai renumit a unui doctor și teolog, Servetus, care în 1553 a fost ars pe lus, pe rug, că l-a criticat. Și din cauza asta și-au dat oamenii cât e de periculos să leși puterea spirituală și politică în mâna unui om. Să știți că anticristul va fi conducător politic și religios și va putea face tot ce vrea. Pentru că în al treilea rând, și eu asta vreau să mă copii de încheiere, Izabela a fost cunoscută pentru că a omorât pe proroci. A omorât pe prorocile. Biserica Romană Catolică, din nou, e foarte cunoscut și nu vreau să spun mult, numărul victimilor e considerat uriaș, victimilor ei, e considerat uriaș. Și încearcă în ultimul timp să-și păstreze altă față, ca și Izabela, să păstrează tot, să se arate că e bun. Iubiții mei, când păcatul nu e mai condamnat, când idolatria crește, intervine persecuția. Vreau să vă fac o provocare. Ridică-te la acest zambon și spune tare contra păcatului. Acest zambon. Vei vedea cât de des vei fi pus. Vei vedea câte ciomegi primești. Vei vedea cum se va vorbi. Vei vedea cum se va ridica. Pentru că oamenii când păcătuiesc, oamenii când fac rele și nu vor să se pocăiască, nu mai suportă adevărul. Nu mai suportă. Orice li se pare jignire, orice contra lor, orice ce ai, orice. Și pe mine ceea ce mă șochează, ce mă, nu face, dar ai dat. Nu fac, dar ai dat în mine. Păi bă, dacă nu faci, de ce am dat în tine? De ce am dat în tine dacă nu faci? Eu nu sunt, sau ăla nu e, dar ai dat. Dar de ce te simți atunci? E păcatul și conștiința caritate. Dumnezeu se prezintă la această biserică, aceasta și închei, că timpul a zburat, m-am dus prea mult. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care a ochii ca para focului și care picioare sunt ca rama aprinsă. Toți știau. Judecată. Iată că am să arunc, versetul 22, am să arunc bolnavă în pași și celor ce preacuvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare. Dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Necazul e la ușă, să știți. Necazul mare e la ușă. Voi lovi cu moartea pe copiii și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt. Există și o răsplată pentru cei care nu se adâncesc în astfel de păcate. Celui ce va veni și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, voi da stăpânire peste neamul, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu și vă da luceafărul de dimineață. Am spus-o și din cauza asta mai spun. Mă repet. Eu cred că vom avea marele har, să începem din nou să ne întoarcem la origini, la Hristos. Să începem din nou să ne rugăm, Doamne, biserica asta cu lucruri grozave nu are deșternământ, e orbită, nu are deșternământ și o începe să o ia pe cojă, pe lei. Să începem din nou să zicem toți, învățători, proroci, poporul de rând. Eu zic că la noi sunt lideri cunoscuți și lideri necunoscuți, dar nu înseamnă că sunt mai puțin importanți. Să vedem și să mustrăm păcatul. Condamnăm păcatul. încresc copiii și ne creștem copiii cu frică de păcat. Cu frică de păcat. Rușine și frică de păcat. Și începem să adorăm pe Hristos. Noi ca oameni să începem să ne coborâm. Să începem să ne coborâm și să ridicăm pe Domnul în mijlocul nostru. Să vedem măreția Lui. Pentru că dacă pe noi ne urcăm, luăm din slava Lui și ne-o dăm nouă. Și ajungem exact că în vremurile de astăzi e o biserică a omului și nu a lui Dumnezeu. Nu mai avem credință în El, facem rugăciuni în care noi știm cum trăim. Noi știm că în viețile noastre câte probleme și nu le credem nici noi. Și din cauza asta ne rugăm cât vei și listele din ce în ce mai lungi. Să știți, listele din ce în ce mai lungi. Și să ne întoarcem la... Vă rog să ne ridicați cu toți în picioare. Și să ne rugăm, Doamne, vrem să ne întoarcem la ce înseamnă că ești Tu. Vrem să ne însoamnă la Tine. Vrem să ne întoarcem la cuvântul Tău. Vrem să ne întoarcem la tot ce ești Tu și Te rugăm din toată inima, dă-ne putere. Dă-ne putere și pune în noi un duh de pocăință. Amin. Ne rugăm înaintea Domnului.